คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ชายชาวอังกฤษเสียชีวิตพร้อมเพื่อนหลังเล่นเซิร์ฟกลางพายุที่แฟรงก์สตันแพทย์ออซซี่เตือนเร่งฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังยอดผู้ป่วยปีนี้พุ่งกว่า 400,000 รายหลายภาคส่วนต้านแผนรัฐวิกตอเรียหรือเคหรัฐ44แห่งกลางเมลเบิร์นติดตามข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย25ตุลาคม2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาติดตามข่าวเด่นรอบสัปดาห์ข่าวแรกค่ะชายชาวอังกฤษคนหนึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำที่ชายหาดแฟรงก์สตันรัฐวิกตอเรียหลังลงไปเล่นเซิร์ฟท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อวันพุธที่22ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับเพื่อนที่พยายามกระโดดลงไปช่วยและจมน้ำเสียชีวิตเช่นกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐวิกตอเรียเผชิญกับกระแสลมแรงความเร็วลมกันโชกสูงสุดถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงค่ำวันเดียวกันตำรวจรัฐวิกตอเรียได้รับแจ้งว่ามีเหตุชาย2คนประสบอันตรายในน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งเข้าช่วยเหลือและนำตัวทั้งสองกลับขึ้นฝั่งแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์ GP ในออสเตรเลียออกมาเรียกร้องให้เร่งเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนหลังตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ปีนี้พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลระบุว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันจากผลห้องแลบว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วมากกว่า 410,000 รายในปีนี้ซึ่งแซงหน้าสถิติเดิมที่ 365,000 รายเมื่อปีที่ผ่านมานายแพทย์ไมเคิลไรท์ประธานวิทยาลัยแพทย์ GP แห่งออสเตรเลียระบุว่าสถานการณ์นี้ควรเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายวิศวกรผู้อยู่อาศัยในเคหรัฐและกลุ่มประชาชนได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนของรัฐบาลรัฐวิกตอเรียที่เตรียมรื้อถอนอาคารที่พักอาศัยของรัฐทั้ง44แห่งในนครเมลเบิร์นการรื้อถอนครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมากกว่า 10,000 รายต้องย้ายออกในขณะที่ปัจจุบันมีประชาชนมากกว่า 60,000 คนอยู่ในรายชื่อรอคิวบ้านพักอาศัยของรัฐวิกตอเรียพรรค Greens ออกมาแสดงความกังวลว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ด้านแร่ธาตุสำคัญระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐอาจฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวออสเตรเลียตกลงที่จะเร่งรัดปรับขั้นตอนหรือยกเลิกกฎการอนุญาตบางส่วนเพื่อให้กระบวนการอนุมัติโครงการทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุว่าเขาคาดหวังให้การพัฒนาโครงการต่างๆดำเนินไปอย่างรวดเร็วมาทิ้งท้ายที่ข่าวประธานสมาคมทนายความแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อรายงานที่เปิดเผยว่ามีชาวออริจินเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในรัฐถึง12คนภายในปีนี้ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้โดมินิกทูมีประธานสมาคมระบุว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวด้านนโยบายสาธารณะและชี้ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ปรับปรุงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรายงานการไต่สวนคดีการเสียชีวิตของชาวออริจินในสถานคุมขังที่เคยจัดทำขึ้นก่อนหน้านี้และทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบสัปดาห์จาก SBS ไทย25ตุลาคม2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ